Þá förum við á fræðslufund blindrafélagsins undir yfirskriftinni Vellíðun og heilsa sem haldin var annan febrúar síðastliðin og á þessu fundi var fjallað svefn og ýmislegt sem hún tengist. Það var Brynhildur Skeving Thorsteinsson, klíniskur sálfræðingur sem byrjaði og spjallaði svefn og ýmis vandamál sem kom upp ef það gengur ekki alveg eins og á að gera og hvernig hægt að bregðast við. Hljóðritunin ekki alveg nógu góð af fundinum. Það var ekki búið að tengja hljómtækin þannig að hægt var að taka eða hljóðrita upp úr þeim með góð móti og ég byrðist afsökunar á þessu.
Ég ætla að tala helstu...
Þessi hljóðritun eingöngu í vef varps og geisladiska útgáfu valdra greina.